สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับในวันหยุดสบายๆเช่นนี้กับสุสดากับ VOA ไทยออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันครับ
วันนี้วันเสาร์ที่21กันยายน2567ตามเวลาในประเทศไทยครับ
โดยวันนี้อยู่กับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล
และผมเยี่ยมยุทธสิทธิฉายาที่จะพากันนำเสนอข่าวและข้อมูลในวันเสาร์สบายๆแบบนี้ครับ
ครับสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้นะครับอิสราเอลสั่งสอบทหารโยนศพจากหลังคาในเขตเวสต์แบงก
์ซิเลนสกี้ยืนยันแผนชัยชนะของยูเครนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของชาติพันธมิตร
ศาลรัฐธรรมนูญไต้หวันเคาะไม่ยกเลิกโทษประหารชีวิต
เยอรมนียกระดับคุมเข้มความปลอดภัยงาน Oktoberfest หลังเกิดเหตุไล่แทง
และแฟน Apple ในรัสเซียไม่หวั่นราคา iPhone ใหม่คำสั่งซื้อล่วงหน้าพุ่ง
และเรื่องราวของไทยที่ดังไกลถึงต่างชาติครับเมื่อสื่อนอกรายงานเหตุหญิงไทย64ปียื้องูเหลือมรัดกว่า2ชั่วโมงจนรอดชีวิต
ทั้งหมดนี้และประเด็นอื่นที่น่าสนใจติดตามได้ในสุดสัปดาห์กับ VOA ไทยนะครับครับเริ่มต้นในช่วงแรกของรายการไปอัปเดตสถานการณ์ต่างๆเริ่มต้นกันที่ตะวันออกกลางนะครับคุณยิ้มยุทธ
ครับกองทัพอิสราเอลเปิดเผยในวันศุกร์ครับว่ากำลังสอบสวนเหตุการณ์ที่แพร่หลายในสื่อสังคมออนไลน์และมีสื่อหยิบไปรายงานกรณีสมาชิกกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือว่า IDF โยนศพลงมาจากหลังคาบ้านขณะค้นเขตปกครองเวสต์แบงก์เมื่อพฤหัสบดีครับนั่นคือภาพของเหตุการณ์ที่เป็นประเด็นสอบสวนในเวลานี้นะครับโดยรายงานข่าวระบุว่าเกิดขึ้นในเมืองคาบาติยาซึ่งกองทัพอิสราเอลดำเนินปฏิบัติการเข้าบุกค้นและจัดการกับนักรบกลุ่มฮามาสในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าว AP รายหนึ่งที่เป็นผู้เห็นเหตุการณ์ดังกล่าวกับตานะครับและพยานอีกรายที่อ้างว่าเป็นลุงของหนึ่งในผู้เสียชีวิตที่ถูกโยนลงมาจากหลังคาบอกกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าทหารอิสราเอลขึ้นไปยังหลังคาบ้านหลังดังกล่าวหลังจากทำการสังหารบุคคลเหล่านั้นไปแล้วในเรื่องนี้ครับกองกำลังป้องกันอิสราเอลระบุในแถลงการณ์ว่านี่คือเหตุการณ์ร้ายแรงที่ไม่ได้เป็นไปตามค่านิยมของ IDF และสิ่งที่ถูกคาดหวังจากทหารของ IDF ด้านจอห์นเคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐบอกกับผู้สื่อข่าวในวันศุกร์ว่าทำเนียบขาวได้เห็นคลิปที่ว่าอย่างน้อย1ชิ้นและกล่าวว่าหากมีการตรวจสอบและยืนยันว่าคลิปนี้เป็นของจริงก็แสดงเห็นอย่างชัดเจนถึงพฤติกรรมอันน่ารังเกียจและชั่วร้ายเลวทรามของทหารมืออาชีพเคอร์บี้กล่าวด้วยว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐได้ติดต่อไปยังฝ่ายอิสราเอลทันทีที่รับทราบเรื่องนี้และกดดันให้เปิดเผยรายละเอียดออกมาแล้วด้วยครับในส่วนของการสู้รบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มเฮสบอลลาห์ครับอิสราเอลสังหารผู้บัญชาการระดับสูงของกลุ่มเฮสบอลลาห์และสมาชิกหลายคนของหน่วยที่ชื่อว่ารัดวันที่เป็นสมาชิกชั้นนำของกลุ่มในการโจมตีทางอากาศเข้าใส่พื้นที่ชานกรุงเบรุตเมื่อวันศุกร์ตามรายงานของรอยเตอร์ที่อ้างอิงข้อมูลของกองทัพเทลอาวิฟและแหล่งข่าวด้านความมั่นคงของเลบานอนครับกองทัพอิสราเอลระบุว่าสมาชิกเฮสบอลลาห์ที่ถูกสังหารในครั้งนี้คืออิบราฮิมอาคิลซึ่งเป็นรักษาการผู้บัญชาการของหน่วยรบพิเศษรัดวันรวมทั้งสมาชิกอาวุโสอีกราว10คนในช่วงที่ทั้งหมดกำลังร่วมประชุมกันอยู่ขณะที่แหล่งข่าวในเลบานอนบอกกับรอยเตอร์ว่าอาคิลมีตำแหน่งในสภากองทัพสูงสุดของเฮสบอลลาห์ด้วยอย่างไรก็ดีครับกลุ่มเฮสบอลลาห์ไม่ได้ออกแถลงการอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้และไม่ได้ยืนยันว่าอาคิวถูกสังหารหรือไม่ขณะที่มีรายงานข่าวออกมากระทรวงสาธารณสุขของเลบานอนกล่าวว่าการโจมตีในวันศุกร์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต12รายบาดเจ็บ66รายโดย9รายนั้นมีอาการสาหัสครับคุณนพรัตน
์ครับขณะเดียวกันมีรายงานว่าอิสราเอลและเลบานอนต่างก็เดินหน้าโจมตีทางอากาศข้ามพรมแดนใส่กันในวันศุกร์ครับในระดับที่มีการระบุว่ารุนแรงที่สุดตั้งแต่สงครามกาซาปะทุขึ้นมาเมื่อกว่า11เดือนก่อนสื่ออิสราเอลเปิดเผยว่าเลบานอนยิงจรวดราว150ลูกเข้าใส่พื้นที่ภาคเหนือของตนในเช้าวันศุกร์และทางการยืนยันว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากมีการยิงสกัดจรวดส่วนใหญ่เอาไว้ได้ส่วนสื่อเลบานอนรายงานว่าอิสราเอลยิงถล่มอย่างหนักในวันศุกร์ต่อเนื่องจากการโจมตีรุนแรงเมื่อวันพฤหัสบดีด้วยจีนีนเฮนนิสพลัสชาร์ดผู้ประสานงานพิเศษในเลบานอนของสหประชาชาติกล่าวว่าการโจมตีของอิสราเอลเข้าใส่พื้นที่ที่มีประชาชนอยู่อย่างหนาแน่นในทางใต้ของชานกรุงเบรุตในวันศุกร์เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่บอกเป็นวัฏจักรความรุนแรงที่เป็นอันตรายอย่างสุดขีดที่ส่งผลกระทบอันสร้างความเสียหายไปทั่ว และบอกว่าทั้งหมดนี้ต้องยุติได้แล้วรอยเตอร์รายงานนะครับว่าการโจมตีครั้งนี้นับเป็นครั้งที่2ในเวลาไม่ถึง2เดือนที่อิสราเอลพุ่งเป้าจัดการกับผู้บัญชาการทหารระดับสูงของเฮสบอลาห์ในกรุงเบรุตหลังทำการโจมตีทางอากาศที่สังหารฟูวัดชุกผู้บัญชาการระดับสูงของกลุ่มนี้ไปเมื่อเดือนกรกฎาคมครับข้อมูลบนเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าอาคิวนั้นมีค่าหัวอยู่ที่$7 ล้านครับจากการมีส่วนร่วมในการวางระเบิดโจมตีนาวิกโยธินอเมริกันในเลบานอนเมื่อปี1983ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนหนึ่งกองทัพอิสราเอลกล่าวด้วยว่าอาคิวนั้นเป็นผู้นำปฏิบัติการของเฮสบอลลาห์ตั้งแต่เมื่อปี2004และเป็นผู้รับผิดชอบการวางแผนการโจมตีทางเหนือของอิสราเอลคล้ายๆกับการโจมตีของกลุ่มฮามาสเข้าใส่ทางใต้ของอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมที่เป็นจุดกำเนิดของสงครามครั้งนี้นะครับนอกจากนั้น AP รายงานว่าตั้งแต่ช่วงค่ำวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาต่อเนื่องถึงวันศุกร์นะครับมีผู้เสียชีวิต15คนในการโจมตีเข้าใส่ฉนวนกาซาจากฝีมือของอิสราเอลโดยอ้างอิงข้อมูลจากทางการปาเลสไตน์ที่ระบุว่าผู้เสียชีวิตส่วนหนึ่งเป็นเด็กครับคุณเยี่ยมยุทธแต่อิสราเอลยังคงยืนยันว่าเป้าหมายการโจมตีของตนนั้นเป็นนักรบกลุ่มติดอาวุธและกล่าวหากลุ่มฮามาสและกลุ่มติดอาวุธอื่นๆว่าทำให้พลเรือนตกอยู่ในอันตรายด้วยการดำเนินปฏิบัติการต่างๆในพื้นที่อยู่อาศัยของประชาชนแต่ฝ่ายกองทัพก็ไม่ได้ออกมาให้ความเห็นกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเจาะจงครับ
ครับขยับไปที่สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนกันบ้างนะครับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนกล่าวในวันศุกร์ว่าแผนสู่ชัยชนะในการสู้รบกับรัสเซียนั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจที่ฉับไวของชาติพันธมิตรภายในปีนี้ครับเซเลนสกี้กล่าวระหว่างแถลงข่าวร่วมกับประธานคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนว่ายูเครนจะใช้เงินกู้หลายพันล้านดอลลาร์ที่สหภาพยุโรปมีแผนจะมอบให้เพื่อไปจัดซื้ออาวุธภายในประเทศซื้อพลังงานรวมถึงเครื่องมือป้องกันทางอากาศครับผู้นำยูเครนยังกล่าวถึงสหรัฐเป็นการเฉพาะว่าประธานาธิบดีโจไบเดนมีความสำคัญต่อแผนการเอาชนะรัสเซียและจะหารือกับไบเดนในการเยือนสหรัฐในสัปดาห์หน้าเซเลนสกี้กล่าวด้วยว่าการตัดสินใจส่วนใหญ่จากแผนนั้นขึ้นอยู่กับเขาซึ่งหมายถึงประธานที่ประธานาธิบดีไบเดนนะครับ
ครับ
เป็นการเฉพาะเช่นเดียวกันกับพันธมิตรชาติอื่นๆแต่มีหลายจุดที่ขึ้นอยู่กับความปรารถนาดีและการสนับสนุนจากสหรัฐที่ผ่านมาเซเลนสกี้ไม่ให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการตระเตรียมแผนการดังกล่าวมากไปกว่าการรายงานความคืบหน้าโดยทั่วไปครับคุณนพรัตน
์ครับ
และบอกเพียงว่าต้องการสร้างเงื่อนไขที่ยูเครนยอมรับได้และแผนการนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของพันธมิตรที่ควรมีขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมนี้ครับคุณนพรัตน
์ครับมาต่อกันที่เรื่องของความตึงเครียดในเอเชียกันบ้างครับทางการฟิลิปปินส์แสดงความหวังว่าจะจัดซื้อขีปนาวุธพิสัยกลางมาใช้งานในอนาคตและแสดงความต้องการที่จะเก็บระบบยิงขีปนาวุธไทฟอนที่สหรัฐนำมาใช้ในการร่วมซ้อมรบกับกองทัพฟิลิปปินส์เอาไว้ใช้งานต่อตามรายงานของรอยเตอร์ที่อ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงรายหนึ่งของกรุงมะนิลาครับเอดูอาร์โดอาโนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของฟิลิปปินส์ยืนยันรายงานของรอยเตอร์ก่อนหน้านี้ที่ว่ารัฐบาลกรุงมะนิลาไม่ได้ขีดเส้นเวลาสำหรับการถอนระบบยิงขีปนาวุธพิสัยกลางไทฟอนของสหรัฐออกจากฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นประเด็นที่ให้ทำให้จีนออกมาเรียกร้องให้มีการดำเนินการครับโดยอ้างว่าระบบอาวุธที่ว่ามีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการเผชิญหน้าทางภูมิรัฐศาสตร์นะครับผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีว่าสหรัฐกำลังทำการทดสอบความน่าจะเป็นของการใช้ระบบขีปนาวุธดังกล่าวสำหรับภาวะความขัดแย้งในภูมิภาคเอเชียโดยไม่มีแผนที่จะสั่งถอนกลับในเร็วนี้นะครับสหรัฐส่งระบบอาวุธนี้ไปยังพื้นที่ทางเหนือของฟิลิปปินส์ตั้งแต่เมื่อเดือนเมษายนโดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนการร่วมซ้อมรบของ2พันธมิตรซึ่งมีการระบุว่าไม่ได้มีกำหนดการยิงทดสอบขีปนาวุธอยู่นะครับเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามอาโนว่าฟิลิปปินส์จะเก็บระบบไทฟอนไว้นานเท่าใดก็ได้รับคำตอบเพียงว่าเรายังไม่มีเส้นเวลาพร้อมระบุว่าคณะทำงานที่ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของ2ประเทศจะเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องนี้ต่อไปในอนาคตอาโนกล่าวเสริมด้วยว่าจะมีการปรึกษาหารือกันแต่ว่าตอนนี้ฟิลิปปินส์จำเป็นต้องมีเครื่องยิงขีปนาวุธไทฟอนสำหรับการฝึกอบรมและยกระดับความสามารถของกองทัพครับ การติดตั้งระบบยิงขีปนาวุธไทฟอนซึ่งมีความสามารถในการยิงโจมตีเป้าหมายถึงจีนได้นะครับหากเกิดการยกระดับความตึงเครียดระหว่างกรุงปักกิ่งและกรุงมะนิลาในกรณีพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้ขึ้นมาครับในช่วงไม่กี่เดือนที่เพิ่งผ่านไปนะครับเกิดการเผชิญหน้าระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์ทั้งทางทะเลและทางอากาศหลายครั้งนะครับในบริเวณพื้นที่พิพาททางทะเลจีนใต้ภาพถ่ายดาวเทียมจาก Planet Lab ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการดาวเทียมเชิงพาณิชย์ที่รอยเตอร์ได้ตรวจสอบว่าเป็นของจริงแสดงเห็นว่าระบบไทฟอนที่ตั้งอยู่ที่ท่าอากาศยานลาวซึ่งอยู่ติดกับทะเลจีนใต้และใกล้กับช่องแคบไต้หวันนั้นอยู่จริงนะครับอาโนกล่าวว่าฟิลิปปินส์ต้องการเรียนรู้วิธีใช้งานระบบอาวุธที่ว่านี้เพราะว่าในอนาคตนี่คือยุทโธปกรณ์ที่เราต้องการจัดซื้อมาใช้งานครับเมื่อวันพฤหัสบดีนะครับกระทรวงการต่างประเทศจีนแสดงความกังวลเกี่ยวกับแผนการเก็บระบบขีปนาวุธไทฟอนของฟิลิปปินส์เอาไว้แต่ว่าเอ็ดวาร์โนอาโนกล่าวยืนว่าไม่มีใครสั่งให้เราทำอะไรได้และบอกว่าเรารู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับประเทศของเราดังนั้นพวกเขาซึ่งก็หมายถึงจีนจะมาสั่งการอะไรเราไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องการติดตั้งเครื่องยิงขีปนาวุธนี้ครับคุณเยี่ยมยศ
ครับข่าวต่อไปขยับไปอีกนิดหนึ่งบนแผนที่โลกครับก็คือไต้หวันครับเป็นเรื่องราวที่เรียกว่าก็เป็นประเด็นที่อ่อนไหวเมื่อถูกพูดถึงนะครับก็คือเรื่องราวของโทษประหารชีวิตครับเมื่อศาลรัฐธรรมนูญของไต้หวันมีคำวินิจฉัยในวันศุกร์ว่าโทษประหารชีวิตนั้นไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญแต่จำกัดใช้กับอาชญากรรมที่ร้ายแรงที่สุดและหลังได้รับการพิจารณาทางกฎหมายอย่างถี่ถ้วนแล้วเท่านั้นนะครับคำวินิจฉัยนี้มีขึ้นสืบเนื่องจากนักโทษประหาร37คนทำข้อร้องเรียนให้ศาลมาพิจารณาในเรื่องนี้ครับและศาลก็พิจารณามาตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วครับผู้พิพากษาซูจงลี่ระบุว่าสิทธิ์ในการมีชีวิตอยู่นั้นควรเป็นสิ่งที่ต้องได้รับการปกป้องแต่ว่าหลักการนี้ไม่ใช่หลักการที่เป็นที่สุดภาษาอังกฤษนี้ใส่เครื่องหมายคำพูดว่า not absolute นะครับผลการสำรวจความคิดเห็นยังพบว่าชาวไต้หวันจำนวนมากยังคงเห็นด้วยกับการมีโทษประหารชีวิตครับและในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานั้นโทษสถานนี้ถูกใช้ในไม่กี่กรณีในขณะที่อาชญากรรมที่มีความรุนแรงนั้นก็มีจำนวนที่น้อยลงเมื่อเทียบกับในช่วงที่ผ่านมาครับกลุ่มสิทธิมนุษยชนในไต้หวันมองว่าคำวินิจฉัยเมื่อวันศุกร์นี้มีนัยยะในทางบวกอยู่บ้างครับแต่ท้ายที่สุดไต้หวันจำเป็นต้องยกเลิกโทษประหารชีวิตกลุ่มพันธมิตรไต้หวันเพื่อยุติโทษประหารระบุว่าเมื่อไหร่ไต้หวันจะยกเลิกโทษประหารหนทางต่อจากนี้จะยิ่งยากลำบากยิ่งขึ้นทางพรรคก๊กมินตั๋งที่เป็นพรรคฝ่ายค้านที่ใหญ่ที่สุดออกมาแสดงความเสียใจต่อคำตัดสินดังกล่าวครับโดยมองว่าคำวินิจฉัยนั้นสะท้อนความต้องการจะยกเลิกโทษประหารซึ่งขัดกับความรู้สึกของประชาชนส่วนใหญ่บนเกาะนี้ในปี2020ครับรัฐบาลไทเปสั่งประหารชายที่มีความผิดฐานวางเพลิงฆ่า6ศพทำให้สหภาพยุโรปหรือว่า EU นั้นออกมาแสดงท่าทีพิพากษ์วิจารณ์และเรียกร้องให้ยกเลิกโทษประหารนะครับทั้งที่ก่อนหน้านั้นไม่นาน EU เพิ่งชื่นชมไต้หวันที่ทำการบริจาคหน้ากากอนามัย6ล้านชุดในช่วงที่โควิด-19 ระบาดในช่วงนั้นนะครับทางกลุ่มสิทธิมนุษยชนเชื่อว่าจีนที่อยู่ไม่ไกลกันออกไปนั้นประหารชีวิตคนเป็นจำนวนปีละหลายพันคนแม้รัฐบาลกรุงปักกิ่งจะไม่มีการเผยแพร่สถิติก็ตามครับคุณอภรัตน
์ครับทุกท่านสามารถกลับไปอ่านรายงานข่าวทั้งหมดของเราได้นะครับที่เว็บไซต์ viathai.com และอย่าลืม follow เราที่ Facebook Instagram และ X VOA Thai รวมทั้ง subscribe YouTube VOA Thai หรือเลือกกลับไปฟังย้อนหลังทีได้ที่แพลตฟอร์ม Spotify VOA Thai นะครับขณะนี้ทุกท่านอยู่กับทีมงาน VA ไทยในสุดสัปดาห์กับ VA ไทยนะครับสำหรับผู้ติดตามการสตรีมสดของเราจากสตูดิโอที่กรุงวอชิงตันอาจจะรู้สึกแปลกตานะคุณยิ่งยุทธที่เราอยู่ในสตูดิโอใหม่ที่ใหม่กว่าที่ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะครับดูสว่างสดใสมีแบ็กกราวด์ที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับถ้าท่านไม่ได้เข้าออนไลน์มาดูก็ติดตามมาดูกันได้นะครับอ่ะมาตามประเด็นข่าวถัดไปต่อนะครับก็จั่วหัวตอนต้นนะ
ร
เรื่องของเทศกาลเบียร์ที่ใหญ่สุดในโลกมีชื่อเสียงมากสุดในโลก
หลายคน
ก
็คือ
ใช่ Oktoberfest แต่ว่าในปีนี้ครับทางการเยอรมนีได้มีการสั่งยกระดับการรักษาความปลอดภัยให้เข้มข้นขึ้นนะครับหลังจากเกิดเหตุการมีการแทงผู้คนเมื่อเดือนที่แล้วในพื้นที่ตะวันตกของประเทศซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตด้วยโดยทางเจ้าหน้าที่ประกาศว่าประชาชนที่จะมาเดินทางมาร่วมงานในปีนี้นี่ต้องเตรียมใจนะคุณเยี่ยมยุทธเขาบอกว่าจะเข้าแถวเข้าบริเวณงานน้ำกว่าปกติเนื่องจากต้องมีการเดินผ่าน เครื่องตรวจจับโลหะซึ่งเขาบอกว่ามีการติดตั้งเป็นครั้งแรกตั้งแต่เทศกาลนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ189ปีก่อนนะครับอันนี้อ้างข้อมูลจาก AP ทางเยอรมนีเปิดเผยนะครับว่ายังไงก็ตามไม่มีรายงานเตือนนะครับว่าในปีนี้มีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของการจัดงานที่จะเริ่มต้นในแคว้นบาวาเรียของเยอรมนีในวันเสาร์นี้และจะดำเนินไปถึงวันที่6ตุลาคมซึ่งเขาบอกว่าปีนี้มีการประเมินว่าจะมีผู้คนเข้ามาร่วมราว6ล้านคนนะครับต้องย้อนกลับไปดูว่าทำไมถึงมีการคุมเข้มความปลอดภัยขึ้นก็เพราะว่ามีเหตุการณ์ผู้ต้องสงสัยชาวซีเรียวัย26ปีคนหนึ่งไล่แทงผู้คนในเมืองโซลินเกนทำให้มีผู้เสียชีวิต3คนและบาดเจ็บ8คนนะครับโดยชายคนนี้เป็นผู้ขอลี้ภัยหรือว่าAsylum Seekerจริงๆทางรายงานข่าวบอกว่าควรจะถูกส่งตัวไปบัลแกเรียตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ว่าหลบหนีการจับกุมของเจ้าหน้าที่เพื่อไม่ต้องการถูกส่งตัวออกนอกประเทศนะครับในเหตุการณ์ครั้งนี้ที่เกิดขึ้นโดยชายวัย26ปีนี้กลุ่มรัฐอิสลามนะครับหรือว่า Islamic State ออกมาแสดงความรับผิดชอบแต่ว่าไม่ได้แสดงหลักฐานว่าตนจริงๆแล้วตนมีส่วนเกี่ยวข้องแค่ไหนอย่างไรก็ตามนะครับนี่ไม่ใช่เหตุการณ์เดียวที่ทำให้คนเยอรมันเนี่ยรู้สึกตื่นตระหนกนะครับแต่ว่าก็ทำให้ประเด็นเรื่องผู้อพยพกลายเป็นเผือกร้อนทางการเมืองทันทีและทำให้กระทรวงการกิจการภายในของเยอรมนีต้องสั่งยืดระยะเวลาดำเนินมาตรการควบคุมชายแดนทั้ง9จุดของประเทศอย่างคุมเข้มให้นานกว่า6เดือนอย่างที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้นะครับนอกจากการไล่แทงผู้คนในโซลินเกนแล้วนะครับก็ยังมีการก่อเหตุรุนแรงทั่วเยอรมนีด้วยนะคุณเยี่ยมยุทธก็ทั้งหมดนี้เขาบอกจะส่งผลกระทบต่อการจัดงาน Oktoberfest อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่านอกจากการตั้งจุดตรวจเข้างานแล้วเขาบอกเจ้าหน้าที่เนี่ยจะถือเครื่องตรวจจับโลหะแบบมือถือเดินตระเวนตรวจแล้วก็ทั้งตำรวจแล้วเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็จะสุ่มตรวจอะไรก็ตามที่ต้องสงสัยได้ตลอดเวลา AP รายงานบอกว่านอกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ600นายและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2,000 คนแล้วทางผู้จัดงานยังมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดอีก50ตัวทั่วพื้นที่จัดงานและมีการตั้งรั้วล้อมรอบด้วยซึ่งก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยได้ยินนะครับว่างานที่ว่าเนี่ยจะมีรั้วเพราะว่าก็คือเป็นทั่วแคว้นบาวาเรียนะครับแล้วก็เขาบอกว่าปีนี้ผู้ร่วมงานจะถูกจำกัดไม่ให้นำของมีคมเช่นมีดขวดแก้วหรือแม้แต่กระเป๋าเป้เข้ามาในงานด้วยนะครับทางปีเตอร์นิวแมนศาสตราจารย์ด้านความมั่นคงศึกษาจาก King's College ในกรุงลอนดอนบอกว่าการที่เจ้าหน้าที่ของ Oktoberfest ยกระดับการระวังภัยเช่นนี้ถือว่าทำถูกแล้วนะครับเมื่อดูจากเหตุไล่แทงที่โซลินเกนแล้วก็การเกือบเกิดเหตุรุนแรงหลายจุดทั่วยุโรปซึ่งมีการสกัดเอาไว้ได้นะครับเคลเมนส์บาร์มการ์ดเนอร์ผู้รับผิดชอบการจัดงานครั้งนี้ได้ให้สัญญาต่อประชาชนนะครับว่าพื้นที่จัดงาน Oktoberfest จะมีความปลอดภัยขณะที่บอกว่าอาจจะปลอดภัยที่สุดในเยอรมนีด้วยนะคุณเยี่ยมยุทธในช่วงการจัดงานเทศกาลนี้เป็นเวลา16วันก็ต้องติดตามดูต่อไปแล้วบอกว่าจะไม่เกิดเหตุสลดใดๆเกิดขึ้นนะครับ
ครับที่แรกผมสงสัยว่าเขาจะจัดการยังไงเพราะว่าในงานที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยก็ต้องมีแก้วมีอะไรใช่ไหมครับเผื่อเขาอาจจะทำเป็นของมีคมเช่นปากฉลามหรืออย่างนี้แต่เมื่อคุณพระรัตน์อ่านข่าวเนี่ยเห็นว่าห้ามเอาขวดแก้วเข้าไปด้วยก็เรียกว่าเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มข้นเข้มงวดนะครับข่าวต่อไปครับเราข้ามไปดูที่รัสเซียกันเลยครับคุณพรัตน์เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของสหรัฐในรัสเซียครับก็คือ iPhone 16ที่หลายท่านเนี่ยมีความจับตามองกันอยู่นะครับก็ปริมาณคำสั่งซื้อ iPhone 16ล่วงหน้าในรัสเซียนั้นพุ่งสูงกว่าสถิติการสั่งซื้อสมาร์ทโฟนดังรุ่นก่อนหน้าถึง 15% เลยครับรายงานข่าวในวันศุกร์ระบุว่าทางการรัสเซียนั้นเปิดช่องทางให้มีการนำเข้าสินค้าต่างประเทศอย่างถูกกฎหมายโดยไม่ต้องรับคำอนุญาตจากเจ้าของแบรนด์จากเดิมที่ผู้ค้าในประเทศต้องใช้วิธีการแบบว่าหิ้วเข้ามาขายนะครับโดยการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นหลังจากที่บริษัทชาติตะวันตกทั้งหลายเช่น Apple ดำเนินมาตรการห้ามส่งออกมายังรัสเซียในปี2022เพราะว่าการรุกรานของยูเครนโดยกองทัพมอสโกครับโฆษกของบริษัทผู้ค้าปลีกรายหนึ่งของรัสเซียบอกกับผู้สื่อข่าวว่าจะมีการเปิดตัวจำหน่ายโทรศัพท์ iPhone 16ในเดือนนี้หลังมีการนำเข้ามามากมายจากหลายพื้นที่โดยไม่ได้พูดถึงว่านำเข้าจากประเทศใดโดยเฉพาะเจาะจงนะครับ
ครับ
โดยประเทศที่ไม่ได้มีการสั่งห้ามส่งออกสินค้าไปยังรัสเซียก็มีหลายประเทศครับ
ครับ
ไม่ว่าจะเป็นตุรกีจีนอินเดียคาซัคสถานและประเทศที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของอดีตสหภาพโซเวียตครับ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก็ต่างรายงานว่ามูลค่าการค้าขายกับรัสเซียนั้นพุ่งสูงขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่รัสเซียนี้รุกรานยูเครนเมื่อ2ปีที่แล้วครับ
ครับ
รอยเตอร์ติดต่อขอความเห็นกรณีการจำหน่ายและราคา iPhone ใหม่จาก Apple แต่ไม่ได้รับการตอบกลับก่อนตีพิมพ์รายงานข่าวนี้ครับ
ครับ
ผู้ค้าปลีกในรัสเซียเผยว่าได้เปิดรับคำสั่งซื้อ iPhone 16ล่วงหน้าตั้งแต่เมื่อวันที่10กันยายนครับและการวางจำหน่ายจริงน่าจะเริ่มได้ในสัปดาห์หน้าแล้วก็มีการเตือนผู้บริโภคด้วยว่าให้เตรียมพร้อมรับราคาขายที่พุ่งสูงจากปกติครับ
ครับ
ที่มีรายงานข่าวก็คือสูงกว่าประเทศตะวันตกอื่นๆอย่างน้อย 50% เลยนะคร
ับ
ธุรกิจค้าปลีกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของรัสเซียที่ชื่อว่า MVDO นั้นเปิดเผยว่าราคา iPhone 16จะเริ่มต้นที่ 112,999 รูเบิลหรือประมาณ 1,225 ดอลลาร์สำหรับรุ่นที่มีหน่วยความจำ128กิกะไบต
์
ซึ่งสูงกว่าราคาที่จำหน่ายในสหรัฐถึง400ดอลลาร์เลยนะครับส่วน iPhone 16รุ่น Pro Max ที่มาพร้อมกับหน่วยความจำ1เทราไบต์โอ้โหใหญ่มากครับ
จะไปดูอะไรกันบ้างครับ
และรับจองล่วงหน้าด้วยเช่นกันครับรุ่นนี
้
มีราคาขายที่ 249,999 รูเบิลหรือว่าราว 2,710 ดอลลาร์เทียบกับราคาขายสหรัฐ 1,599 ดอลลาร์นะครับคุณนพรัตน์
ครับก็ถือว่าน่าแปลกใจมากนะครับว่าแฟนๆสาวก iPhone Apple ในรัสเซียเนี่ยไม่หวั่นจริงแม้ว่าเศรษฐกิจเขาจะมีปัญหาจากการที่ถูกลงโทษทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ราคา iPhone เองก็ไม่ได้ถูกนี่เจอราคาที่คุณยิ้มยุทธเล่ามาเนี่ยก็เขาสู้จริงเนาะเราไม่สู
้ผมไม่สู้ครับ
โอเคครับสู้ไม่สู้ไม่รู้โอเคไปดูเรื่องภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดทรัพย์สหรัฐในวันศุกร์นี้บ้างครับปิดตัวสับสนแบบอ่อนๆนะครับเริ่มต้นที่ดาวโจนส์บวก38จุดหรือเพียง 0.09% ก่อนจะปิดที่ 42,063 จุด S&P ลดลง11จุดหรือ 0.19% ก่อนจะปิดที่ 5,702 จุด NASDAQ ร่วงลงเช่นกันครับ65จุดหรือว่า 0.36% ปิดที่ 17,948 จุดแต่ราคาทองคำในวันนี้มีการซื้อขายเพิ่มขึ้นกว่า 1% ครับที่ 2,647 ดอลลาร์10เซนต์ต่อออนซ์ในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศนะครับบาทยังแข็งค่าขึ้นเรื่อยๆครับ1ดอลลาร์แลกได้32บาท91สตางค์ครับจากตลาดหลักทรัพย์นะครับไปดูเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นนอกโลกกันบ้างเป็นการค้นพบของนักวิทยาศาสตร์ที่บอกว่ามีการพบลำแสงพลังงานสูงมาก2ลำพุ่งมาจากหลุมดำขนาดมหึมาที่เขาบอกว่าอยู่ในกาแล็กซีอันไกลโพ้นนะครับโดยระบุว่าปรากฏการณ์ลำแสงพลังงานที่ว่านี้มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกได้นะครับมีเส้นผ่าศูนย์กลางเขาบอกว่ายาวกว่าทางช้างเผือกของจักรวาลเราสุริยะระบบสุริยะของเราเนี่ยถึงกว่า140เท่าตามรายงานของรอยเตอร์นะครับรอยเตอร์บอกว่าหลุมดำที่ปล่อยพลังงานขนาดมหึมานี่ออกมานั้นอยู่ใจกลางกาแล็กซีที่ห่างจากโลกเป็นระยะทางถึง 7.5 ล้านปีแสงนะครับสำหรับผู้ที่ไม่ทราบนะครับ1ปีแสงคือระยะทางที่ใช้ในการเดินทางใน1ปีถ้าคิดเป็นหน่วยจริงแล้วเขาบอกประมาณ 9.5 ล้านล้านกิโลเมตรนะครับแล้วเขาบอกว่าเพราะว่าการดูอะไรก็ตามที่อยู่ไกลขนาดนี้เนี่ยการจับตาดูเนี่ยของที่อยู่ในอวกาศเป็นการดูย้อนกลับเวลานะครับเขาบอกว่าการสังเกตการต่างๆในอวกาศนั้นจะมีการคำนวณย้อนไปช่วงที่จักรวาลของเรามีอายุน้อยกว่าที่นับได้ปัจจุบันครึ่งหนึ่งฟังแล้วจะสับสนเป็นเรื่องจักรวาลที่น่าสนใจดูต่อไปนะครับส่วนหลุมดำเนี่ยเป็นอะไรเขาบอกว่าเป็นวัตถุที่ความหนาแน่นอย่างมากพิเศษแล้วก็มีแรงดึงดูดกำลังสูงจนแม้แต่แสงยังถูกดูดเข้าไปอย่างง่ายดายนะครับขณะที่กาแล็กซีส่วนใหญ่นั้นก็มีหลุมดำด้วยช้างช้างเผือกของเราก็มีหลุมดำอยู่ในนั้นแล้วก็หลุมดำเหล่านี้มักจะยิงอนุภาคที่มีประจุพลังงานสูงออกมาเป็นลำพร้อมกับสนามแม่เหล็กในตัวจากเขาบอกว่าในหลุมดำเนี่ยก็มีขั้วเหมือนขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้นะดึงยิงพลังงานที่ออกมาเนี่ยขั้วอากาศซึ่งมันจะสวนด้วยการเขมือบวัตถุต่างๆที่วิ่งผ่านว่าจะเป็นก๊าซฝุ่นหรือแม่ดวงดาวซึ่งคงไม่ได้ใหญ่มากเมื่อเทียบกับตัวหลุมดำเข้าไปในหลุมที่ว่าด้วยนี้นะครับก็เขาบอกว่าตัวพลังงานที่ว่ายาวสุดเท่าที่เคยมีการบันทึกได้เนี่ยนักศึกษาบอกว่ามีความยาวจากปลายข้างหนึ่งจนถึงปลายข้างหนึ่งของตัวลำแสงเนี่ยถึง23ล้านปีแสงฟังแล้วก็ยังงงแต่มันก็ไกลมากนะครับอันนี้ก็เอามาฝากกันในรายการวันนี้ครับต่อไปเป็นเรื่องของสัตว์เลี้ยงแสนรักสุดโปรดของคุณเยี่ยมยุทธ์บ้าง
ครับ
เสนอเลย
ไม่ใช่เรื่องราวน่ารักสักเท่าไหร่นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคนและสัตว์นะครับแล้วก็จะมีแง่มุมที่เกี่ยวกับความน่ากังวลในเรื่องสิ่งแวดล้อมในระดับโลกมาได้ครับแต่ผมขอเริ่มอย่างนี้คุณนพรัตน์เรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีครับที่ตำรวจเนี่ยยิงหมีขั้วโลกตายในหมู่บ้านที่ประเทศไอซ์แลนด์
ครับ
หลังพิจารณาว่าหมีตัวนี้เป็นภัยต่อชาวบ้านโดยนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเชื่อว่าหมีตัวนี้ลอยมาจากเกาะกรีนแลนด์ที่ห่างออกไปราว300กิโลเมตร
ลอยมานี่คือ
ลอยมากับทาน้ำแข็งนะครับ
อ๋อโอเค
ว่ายน้ำน่าจะไม่ทนขนาดนั้นนะครับไม่แน่ใจเรื่องนี้ครับเฮลกิเจนเซนหัวหน้าตำรวจพื้นที่เวสต์ฟยอร์ดที่มีชายฝั่งหันไปทางทิศตะวันออกของเกาะกรีนแลนด์กล่าวว่ามีข้อโลกถูกฆ่าเมื่อบ่ายวันพฤหัสบดีครับหลังตำรวจขอคำปรึกษาจากหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมแล้วซึ่งมีความเห็นว่าไม่ควรนำตัวหมีเนี่ยออกจากพื้นที่แบบเป็นๆครับ
ครับ
ท่านที่ดูรายการสดจะเห็นสภาพของหมีขั้วโลกสีขาวนะครับที่นอนอยู่นี่ก็คือไม่หายใจแล้วนะครับคือถูกตำรวจยิงสังหารไปแล้วนะครับโดยเจนเซนกล่าวว่าในภาพน่ะที่เขามีการแถลงนะครับ หมีตัวนี้อยู่ใกล้กับบ้านพักมากๆซึ่งในบ้านพักเนี่ยมีหญิงชราอยู่ในนั้นซึ่งก็เลยประเมินว่าเป็นภัยต่อคนที่อยู่ในบริเวณนั้นนะครับ
ครับ
เจ้าของบ้านหลังดังกล่าวซึ่งอยู่คนเดียวครับซ่อนตัวอยู่ที่ชั้นบนของบ้านแล้วก็โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากลูกสาวที่อยู่ที่กรุงเรคยาวิกซึ่งเป็นเมืองหลวงครับในขณะที่เจ้าหมีเนี่ยคุ้ยเขี่ยถังขยะที่ตั้งอยู่ในบริเวณดังกล่าวครับอนาสเวนดอเทอร์ที่เป็นผู้อำนวยการด้านคอลเลกชันวิทยาศาสตร์ของสถาบันประวัติศาสตร์ธรรมชาติแห่งไอซ์แลนด์ระบุว่าหมีโคโลกไม่ใช่สัตว์พื้นถิ่นของไอซ์แลนด์นะครับแต่ก็จะมีบ้างที่มันลอยมากับแผ่นน้ำแข็งจากกรีนแลนด์นะครับแล้วก็มาขึ้นฝั่งที่ไอซ์แลนด์ซึ่งเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการพบทานน้ำแข็งจำนวนมากทางชายฝั่งตอนเหนือก็เลยสันนิษฐานว่าเจ้าหมีตัวนี้อาจจะติดมากับทานน้ำแข็งที่มันลอยมาจากอีกฝั่งหนึ่งของทะเลนะครับทั้งนี้เนี่ยแม้เหตุมนุษย์ถูกหมีขั้วโลกทำร้ายจะเกิดขึ้นน้อยนะครับแต่ว่าการศึกษาจากบริษัทวิชาการ Wildlife Society Bulletin เมื่อปี2017ระบุว่าการละลายและพังทลายของทานน้ำแข็งที่มีผลมาจากภาวะโลกร้อนนะครับ ทำให้มีโอกาสที่หมีเนี่ยอาจจะลอยขึ้นฝั่งจากที่อื่นมาขึ้นฝั่งที่ไอซ์แลนด์มากขึ้นหรือที่อื่นด้วยนะครับซึ่งเป็นผลให้เกิดความเสี่ยงต่อประชากรหมีและมนุษย์ที่จริงๆมันไม่ควรจะได้เจอกันในทางธรรมชาติเลยนะครับแต่ว่าก็ได้มาเจอกันจนได้คร
ับ
และมีข่าวที่ถูกสังหารเมื่อพฤหัสบดีเนี่ยเป็นตัวแรกที่พบในไอซ์แลนด์นับตั้งแต่ปี2016ครับและนับย้อนไปถึงศตวรรษที่9โอ้โหไม่รู้ใครบันทึกนะครับยาวนานมากเหตุการณ์พบหมีขั้วโลกนั้นมีบันทึกเอาไว้เพียง600ครั้งเท่านั้นครับ
ครับก็เป็นสิ่งที่ทำให้นึกถึงรายงานข่าวที่เรานำเสนอไปเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนทำให้แผ่นน้ำแข็งทานน้ำแข็งในทางขั้วโลกขั้วโลกไหนนะครับมันละลายซึ่งก็มีผลกระทบนอกจากตัวสิ่งแวดล้อมแล้วสัตว์ที่อยู่ในพื้นถิ่นต่างๆก็หลงมากลายเป็นภัยทั้งสองฝ่ายเนาะก็ตอกย้ำเรื่องนี้อย่างดีเลยนะครับ
ใช่ครับ
อ่ะมาส่งท้ายกันเรื่องที่บางท่านอาจจะเคยได้ยินแล้วเนาะมาลงรายละเอียดกันหน่อยเพราะอะไรเอ่ย
ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์และคนเหมือนเดิมนะครับแต่เรื่องราวนี้ท้องเรื่องเกิดขึ้นในประเทศไทยครับแล้วก็ได้รับความสนใจจากสื่อต่างประเทศหลายสำนักเลยครับคือเรื่องราวของคุณอารมณ์อรุณโรจน์ครับเป็นหญิงอายุ64ปีครับถูกงูเหลือมกัดแล้วก็รัดทั้งตัวเลยครับท่านที่ดูรายการสดก็จะเห็นนะครับฟุตเทจจากกล้องติดลำตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับจะทำให้เห็นคุณอารมณ์ที่นอนอยู่แล้วก็มีงูรัดอยู่ที่กลางลำตัวเลยนะครับ
ครับ
คุณอารมณ์เป็นเรื่องราวคุณอารมณ์เนี่ยถูกรายงานทั้งในสำนักข่าวรอยเตอร์ของอังกฤษในสหรัฐก็มี AP CNN CBS นี่สื่อใหญ่นั้นเลยนะครับ
ครับ
รวมถึงในมาเลเซียก็มี The Star ครับสิงคโปร์ก็ The Straits Times ก็รายงานแล้วก็ยังมีอีกหลายประเทศที่ผมไม่ได้กล่าวถึงนะครับที่รายงานเรื่องราวความสู้ชีวิตตลอดเวลา2เกือบ2ชั่วโมงของคุณอารมณ์ครับ
ครับ
เรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อคืนวันอังคารครับคุณอารมณ์ที่มีอาชีพเป็นแม่บ้านในโรงพยาบาลเด็กที่กรุงเทพเนี่ยถูกงูเหลือมความยาวประมาณ 4-5 เมตรเลยครับ
ครับ
กัดขณะออกไปล้างจานที่หลังห้องพักครับซึ่งใกล้กับปากกกนะคร
ับ
AP อ้างปากคำของคุณอารมณ์ที่กล่าวกับสื่อไทยรัฐทีวีครับว่าเธอพยายามฝืนแล้วก็จับเข้าที่หัวงูแต่ว่าก็ไม่เป็นผลอะไรนะครับจนกระทั่งงูเนี่ยค่อยๆรัดลำตัวเข้ามาเรื่อยๆแต่ว่าเธอเนี่ยยังไม่ยอมจำนนครับก็คือยื้อสุดชีวิตแล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือจนมีคนได้ยินเสียงร้องแล้วก็เรียกเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยชีวิตได้สำเร็จนะครับ
ครับ
ก็ภาพจากลำกล้องก็จะให้เห็นคุณอารมณ์นะครับที่ล้มตัวอยู่บนพื้นแล้วก็อยู่ในสภาพซีดเซียวครับเพราะว่าอยู่ถูกรัดมานานนะครับเจ้าที่ก็นำเหล็กตีหัวงูนะครับจนมันคลายรัดแล้วก็เลื้อยหนีไปนะครับ งูเหลือมเนี่ยเป็นหนึ่งในสายพันธุ์งูที่มีความยาวที่สุดในโลกนะครับแล้วก็สามารถพบได้ในหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อ้างอิงจากองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติครับ
ครับ
ถ้ามีคนถามผมจากนี้ว่า2ชั่วโมงเนี่ยมันยาวนานแค่ไหนนะผมก็จะตอบไปว่ายาวนานพอที่จะต่อสู้แล้วก็มีชีวิตรอดนะครับพอดูข่าวคุณอารมณ์แล้วสู้ชีวิตมากเลยครับ
ครับเพราะว่า2ชั่วโมงที่เราวัดเนี่ยในความรู้สึกของผู้เป็นเหยื่อมันน่าจะนานกว่านั้นมาก
ใช่ครับแล้วก็ยินดีกับคุณอารมณ์ที่รอดชีวิตมาได้ครับ
ครับก็ อย่างที่คุณยังมีพูดแหละก็เป็นเหตุการณ์ที่เราก็โล่งใจแล้วก็ยินดีที่แกไม่เป็นอะไรมากกว่าที่โดนกัดนะฮะก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นรายละเอียดที่เรานำมาเสนอในรายการสุดสัปดาห์กับวีเอไทยในวันนี้นะครับครบถ้วนทุกกระบวนความแล้วก็จากนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้พักผ่อนอยู่สุดสัปดาห์ให้เต็มที่นะครับก่อนเราจะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับผมนพราชชัยเฉลิมมงคล
และผมเยี่ยมดุสิตฉายา
ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลา